Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 6-may kuni yuborilgan videotasvirda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchilarni doska oldida qatorasiga terib urayotgan aks etgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videodagi voqea 30-aprel kuni Jizzax shahridagi 16-maktabning 6-sinfida sodir bo'lgan. 3 daqiqalik videoyozuvda sinf xonasida o'tirgan o'quvchilar bir ayol doska oldida turgan bolalarni qulog'i va sochidan tortib, yuz va boshiga shapaloq tushirayotgan aks etgan. Kaltak yegan o'quvchilardan birining onasi davosicha o'qituvchi farzandini uyga vazifani bajarmay kelgani uchun urgan. O'qituvchining o'zi dars o'tsa bo'ladi-ku. 45 minutni dars o'tmay dars qilmading, ruchkang yo'q, daftaring yo'q deb bir nima bahona topib razbor qilish bilan o'tkazar ekan. Doim urar ekan, erkak o'qituvchilari ham bor ekan, qattiq urar ekan. Bir kuni o'g'lim oyog'ida kaltak izi bilan keldi. Uraverganidan keyin bolamning o'qishga ishtiyoqi tushib, maktabga bormaydigan bo'lyapti, deydi kaltaklangan bolalardan birining onasi. Voqeaga oydinlik kiritish uchun Ozodlik Jizzax shahridagi 16-sonli maktab direktori Sojida Jo'rayevaga bog'landi. Jo'rayeva bu voqeadan xabar yo'q ekani, lekin holatni o'rganib, natijasi bo'yicha ma'lumot berishini va'da qildi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin hech qanday mayli yosh bo'lsa ham aka, yoshda bo'lib, katta yoshlari ulug' inson bunaqa qilishga qodirmasda u podstava bo'libdi.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa o'qituvchining o'quvchilarga qo'l ko'tarishi qabul qilib bo'lmas holat ekanini aytib, voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazishini bildirdi. O'quvchilarni urgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'tgan oy Toshkent shahrining Shayxon Tog'ir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgan aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgandi. 4-aprel kuni esa Xorazm viloyati Xazaras tumani Pitnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi Doston Sultonov milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Bir oy muqaddam Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilish boshlanganini bildirgan edi. Vazirlik rasmiy saytida aytilishicha, maktablarda zo'ravonlikning oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyiha shu yilning fevralida boshlangan va iyul oyiga qadar davom etadi.